Hər vaxt Nusayr 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə xəbərlərdir. Xəbərlər isə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə isə əsas xəbər başlıqları. Rusiya Şimali Koreyanın öz nüvə reaktoruna bağlama addımını alqışlayıb. Rusiya Prezidenti ölkəsinin Avropada adi silahların məhdudlaşdırılması sazişində iştirakını dondurmasını NATO və bir sıra ölkələr təəssüf bildiriblər. Türkiyə və İran təbii qazın Türkmənistan və İrandan keçməklə Avropaya daşılması haqqında ilkin razılaşmaya gəliblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Rusiya Şimali Koreyanın öz nüvə reaktoruna bağlama addımını alqışlayıb. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mikhail Kaminin deyib ki, bu addım Koreya yarımadasının nüvə silahının azad ərazi kimi formalaşmasına imkan yaradacaq. Amerika Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormack demişdi ki, Şimali Koreya öz nüvə reaktorunu dayandırıb və onlara bu haqda Pxenyan xəbər göndərib. Şimali Koreya bir müddət əvvəl öz nüvə reaktorunu o şərtlə dayandırmağa razı olub ki, bunun əvəzində beynəlxalq yardım alacaq. Amerikan nüvə danışıqlarındakı elçisi Christopher Hill deyib ki, bu Pxenyanın tam nüvə tərkili silah istiqamətində yalnız ilk addım olacaq. NATO, Amerika və bir sıra Avropa ölkələri Rusiyanın Avropada adi silahların məhdudlaşdırılması sazişində iştirakının dondurulmasından təəssüfləndiyini bildiriblər. Sazişdə iştirakın dondurulması haqqında fərmanı dünən Rusiya prezidenti Vladimir Putin imzalayıb. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi deyib ki, bu qərarın səbəbi NATO-nun şərqə doğru genişlənməsi və onun Avropada adi silahların məhdudlaşdırılması sazişini pozmasıdır. NATO-nun Brüsseldəki nümayəndəsi James Apaturay Rusiyanın qərarını yanlış istiqamətdə addım adlandırıb. O deyib ki, NATO üzrə müttəfiqlər həmin müqaviləni Avropada sabitliyin təməl daşı sayırlar. Avropada adi silahların məhdudlaşdırılması sazişi 1990-cı ildə NATO ilə Varşava müqaviləsi blok arasında imzalanıb. Əfqanistanın prezidenti Əmid Kərzaya 14 yaşlı Pakistanlı oğlanı əfv edib. Rəsmilərin dediyinə görə, o keçən ay əyalət qubernatorunu öldürmək istəyib. Polisin dediyinə görə, Rafiqullah adlı bir gənc keçən ay Xost əyalətində ölmə gedərək partlayış törətmək istəyib. Onun üzərində partlayıcı maddə ilə yaxalayıblar. Gənc oğlan atası deyib ki, oğlunu Pakistana mədrisəyə yola salandan sonra görməyib. Bugün Əfqanistan prezidenti Kərzai deyib ki, Əfqanistanın düşmənləri oğlanı yolundan azdırıblar. Bu arada, Əfqanistanda Qərbə aid təhlükəsizlik kampaniyasına çalışan 6 Əfqan öldürülüb. Hadisədə Taliban günahkar bildirilir. Pakt əyalətinin qubernatoru Əkrəm Axpalvaq deyir ki, həmin 6 işçi yolda olarkən yol kənarı bomba partlamasından həlak olublar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosuna xəbərlər davam edir. Türkiyə və İran təbii qazın Türkmənistan və İrandan keçməklə Avropaya daşınması haqqında ilkin razılaşmaya gəliblər. Türkiyənin Anatoliya Xəbər Agentliyi ölkənin enerji naziri Hilmi Gülərə istinadən xəbər verir. Bu haqda memorandum bu ayın 13-ü Ankarada imzalanıb. Razılaşma planlaşdırılmış Nabuko boru kəməri üçün yüksək perspektiv kimi qiymətləndirilir. Nabuko kəmərinin təbii qazı yaxın şərq və mərkəzi Asiyadan Türkiyə və Balkanlardan keçməklə Avropa Birliyinə ötürməsi nəzərdə tutulur. İran ümid edir ki, 2 aya Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə ziddiyyətlərə son qoya biləcək. Amma Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Məhəmməd Əli Hüseyni deyib ki, uran zənginləşdirilməsini dayandırmayacaqlar. Uran zənginləşdirilməsini dayandırmağı İrandan qərb ölkələri tələb edir. Onlar buna görə BMT-ni Tehranın daha sərt sanksiyalar qoymasını istəyirlər. Bugün İsrailin yeni prezidenti Şimon Peres prezident kimi and içib. Peresin 83 yaşı var, o Nobel sülh mükafatı laureatıdır. Parlament Peresi bir ay qabaq prezident seçib, o bu vəzifədə Moshe Katsavı əvəz edəcək. Katsav vəzifədən seksual zorakılıq iddiasına görə getməyə məcbur olub. Bugün İranın İnsan Haqları Komitəsinin sədri sədaqətsizlikdə ittiham olunan bir şəxsin daşqalaq edilməsini təsdiqləyib. Məhəmməd Cavad Laricani deyib ki, məhkəmə daşqalaq etmə prinsipini təsdiqləyib. İran 5 ildə ilk dəfə olaraq ölkənin şimal qərbində Qəzvin vilayətində Cəfərxani adlı bir şəxsin daşqalaq edərək öldürülməsinin edam olduğunu deyib. Bugün Polşa prezidenti Lech Kaczynski Amerikaya gedir ki, Vaşinqtonun Şərqi Avropada raket əleyhinə sistem yerləşdirmək planları haqqında danışıqlar aparsın. Amerika istəyir ki, Şimali Koreyadan və İrandan gələ biləcək təhlükənin qarşısını almaq üçün Çexiyada radar stansiyası, Polşada isə raketdən müdafiə qurğuları yerləşdirsin. Rusiya təklif etmişdi ki, Amerika öz planı üçün Şərqi Avropa yox, Azərbaycan ərazisindən Qəbələ radiolokasiya stansiyasından istifadə etsin. Amerika Rusiyanı çağırıb ki, Kosova ilə bağlı BMT qətnaməsinə veto qoymasın. Amerikanın BMT-dəki nümayəndəsi Zalmay Xəlilzad deyib ki, Rusiyanın etirazlarına baxmayaraq Kosova müstəqilliyi əldə etmək istiqamətində öz yoluna davam edəcək. Serbiyanın separatçı Kosova vilayətinin statusu ilə bağlı BMT-nin təhlükəsizlik şurasındakı müzakirələr bazar ertəsi olmalıdır. BMT elçisi Marti Ahtisarinin hazırladığı planda Kosova Avropa Birliği nümayəsi altında müstəqilliyi vermək təklif edilir. Bugün Parisdə Livanın iqtidar və müxalifət partiləri arasında görüş davam edəcək. İki günlük danışıqlarda məqsəd qərbünümlü baş nazir Fuad Senyor ilə Hizbullahın rəhbərlik etdiyi müxalifət qüvvələri arasında siyasi və məzhəb zəminində böhrana son qoymaqdır. Görüşü Amerika və İranın razılığı ilə Fransa təşkil edib. Bugün Pakistanın şimal-qərbindəki partlayışda təhlükəsizlik qüvvələrinin 11 əməkdaşı həlak olub, bu haqda polis məlumat verib. Ölkənin şimalındakı hücumda isə 40 əsgər yaralanıb. Dünən isə Əfqanistanın həmsərhəd Vəziristan vilayətində 24 əsgər öldürülüb. Hökumət qüvvələri paytaxt İslamabaddakı qırmızı məscidə hücum edəndən sonra Pakistanlı İslamçı ekstremistlər söz veriblər ki, bunun qisasını alacaqlar. Bu saatda sizə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Azadlıq Radiosu isə iz və tanımışlar verilişi ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm. Sizdən dərimi soyusun. Olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur özü ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Anlaya bilmirəm, sevə bilməyən insanları, özünü sevdirə bilməyən insanları. Tək qalmaqdan çəkinirəm, amma tək qalmaram mən. Zaman vaxt gəlir ki, insan axtarım, istəyirəm oturum qarşısında, hönkür-hönkür ağlayım və dərdimi danışım. Hamı nədənsə şikayət edir, amma hamıda bütün restoranlar, bütün şahda saralar doludur. Hamı da bağışdır mənə öz kefimdədir. Hər şeyi itirməyə hazıram, amma bu qədər xaosun içində tək həyalma buramı itirməyim.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz Respublikanın əməkdar artisti Zülfiyə Xanbabayevadır. Dinləməyi unutmayın.
Qalay ey bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda bir qrup kino xadiminin Azərbaycan prezidentinə müraciətindən xəbər tutacaq.
Bu ölkədə prezident var və konkret o həll eləyə bilər, ona görə ona müraciət elədim.
Azərbaycana gətirilən 17-ci əsrə aid əl yazmadan xəbər tutacaq.
Yoxumsa səbr-i taqət olmasın, heyranlığım vardır, xəbər səndən yoxumdur, leyk sərgərdanlığım vardır.
Mentalitetdə olmasını dadacaq.
Açıq çəkiliş meydanındayıq, göyəmən, göyəzən, göydərən tikillər, sahnə.
Və hər dəfə görkəmli kino sənətçisi Rasim Balayevin açıqlamalarını işitdik.
Təxminən bilirəm o yerin qiyməti neçədir və o qiymətə biz 20 film çəkə bilərik.
Öncə 7 xəbər.
Biri özəl.
Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Hadır Əcəbli toy və yas mərasimləri haqqında ayrıca qanuna ehtiyac olduğunu dilə gətirib. O 520-ci qəzetə müsahibəsində bildirib ki, bugün özəlliklə toy mərasimlərindən narazılıq və şikayət həddindən artıq çoxdur. Stat. Toylarda ağız deyən qulaq eşitmir. Yemək içməklə bağlı hədsiz israfçılığa, ifratçılığa yol verilir. Təkcə toylara deyil, yas mərasimlərinə də hansısa bir normanın qoyulmasını vacib sayan millət vəkili Tacikistandakına bənzər məcburi normaların qoyulmasını da gülünc hesab etdiyini söyləyib. Gənclərin hərbi xidmətə çağırılması bəzi ixtisaslar üzrə kadrların hazırlanmasına mane ola bilər. Təhsil naziri Misir Mərdanov Aynis televiziyasının müsahibəsində belə deyib. Nazirin fikrincə gənclər hərbi xidmət dövründə riyaziyyat və fizika sahəsində biliklərini unuda bildikləri üçün belə gənclərə təhsillərini davam etdirmə imkanı yaradılmalıdır. Təhsil naziri vaxtında müraciət etdikləri halda fundamental elmlərə meyilli gənclərin hərbi xidmətdən saxlanmasına çalışacaqlarını da belə gətirib. Azərbaycan bəstəkarı ilk dəfə olaraq dünya sənətçisi adına layiq görülüb. UNESCO-nun təsis etdiyi bu fəxri adı ölkə bəstəkarlar İttifaqının yeni sədri Firəngiz Əlizadə daşıyacaq. Rəsmi mərasimin payızda keçiriləcəyi planlaşdırılıb. Yazıcılar Birliği'nde Rus dilinde yeni gazetin təqdimat mərasimi keçirilib. Mir Literaturu, yəni Ədəbiyyat Aləmi adlanan yeni nəşr hələlik ayda bir dəfə işığınızı görəcək. MDB məkanında yayılacaq bu 16 səhifəlik qəzet Azərbaycan ədəbiyyatının xaricdə tanınmasını hədəfləyib. Qəzetin şef redaktoru bir vaxtlar populyar jurnalist Asim Cəlilovdur. Nəşriyyat işi və Azərbaycan ədəbiyyatı dünya nəşrində adlı kitab işığınızı görüb. Şamil Süleymanlının qələmindən çıxan və çox illik axtarışların məhsulu olan bu kitabda Avestadan Hüseyin Cavididək böyük bir tarixi dövr barədə dolğun məlumat əksini tapıb. Azərbaycanın sənətli kino ustası Yusif Quliyev Vinterthur film şənliyinə qatılacaq. Hər ilin noyabrında İsveçrənin Vinterthur şəhərində keçirilən bu ənənəvi yarışmaya Avropa sənətli kino ustaları ayrıca önəm verirlər. Festivalda Yusif Quliyevin Keçid adlı etnik sənətli əsəri göstəriləcək. Bu film bir çox beynəlxalq festivalın mükafatına, o sıradan UNESCO-nun təsis etdiyi Eco Ethno Folk festivalının baş mükafatına layiq görülüb. Və bir özəl xəbər, daha bir qədim əlyazma Azərbaycana gətirilib. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Yoxumsa səbri taqət olmasın, heyranlığım vardır, xəbər səndən yoxumdur, leyk sərgərdanlığım vardır.
Bu misraları ilk dəfədir ki, eşidirsiniz. Oxuyan da Əlyazmalar İnstitutunun direktoru Paşa Əlioğludur. 17-ci əsr ana dilli poeziyamızdandır. Azərbaycana gətirilənə qədər bu əlyazma Berlin Dövlət Kitabxanasında saxlanılırmış. Bəlkə də nə qədər orada qalacaqdı. Günlərin birində, yox, qoy bu barədə elə Paşa Əlioğlunun özü danışsın.
Biz axtarışlarımızı davam elədik. Bu axtarışlarda bizə Almaniyada yaşayan həmvətənimiz Məhəmməd Əli Hüseyni kömək elədi. O, Berlin Dövlət Kitabxanasının Əlyazmalar Xəzinəsində saxlanan Vəhidin külliyyatını əldə elədi. Bu külliyyat 487 vərəqdən ibarətdir və bu divanın 30 vərəqinin səhifə 1-dən 30-a qədəri şairin Azərbaycan türkçəsində şeirləri tutur.
Kimdir Vəhid Qəzvini? Onun haqqında biraz bilgi ala bilərikmi?
Vəhid Qəzvini 17-ci əsrdə yaşamış, həm dövlət xadimi, həm tarixçi, həm də şair olmuş bir şəxsiyyətdir. Bu uzun ömür yaşayıb 1606-cı ildə 1701-ci ilə qədər 5 Səfəvi hökmdarın dövründə ömür sürüb. Səfəvi hökmdarlarından Şah Səfinin, Şah Abbasın dövründə yüksək vəzifələrə sahib olub. Əvvəlcə tarixçi olub sarayda, salnaməçi olub, Şah Abbasın tarixini yazıb. Sonralar o vəzifəsi böyüyüb, vəzir vəzifəsinə yüksəlib. Lap sonralar 1689-cu ildə İmad Dövlət titulu ilə Şah Süleyman Səfəvinin sədri əzəm, yəni hökumətin başçısı vəzifəsinə təyin edildi. Onun ədəbi işi də çox böyükdür. Görkəmli dövlət xadimi olduğu kimi həm də gözəl bir şair olub. Vəhidin 100 min beytə qədər şeiri var, əsasən fars dilində yazıqları nəzərdə tutulur. Bundan başqa 2-ci Şah Abbasın tarixi haqqında yazdığı Abbasnamə əsəri və Münşiatı var. Bu əsərlərin olmasını biz həm indiyə qədər bilirdik və bu əsərlərin əldə edilməsi problem deyildi. Bizim üçün maraqlı olan odur ki, Vəhidin indiyə qədər Azərbaycanca, Azərbaycan türkçəsində yazdığı əsərlər əlimizə yox idi.
Paşa müəllim, Azərbaycanda onun ana dilimizdə şeirləri olduğundan xəbərdarlarmı?
Biz ehtimal edirdik ki, geniş bir yaradıcılığa malik bir şəxs mütləq Azərbaycanca nəsə yazmalıdır. Yəni, məsələ budur ki, məsələn, Vəhidə Dövsü adında dövrün başqa bir gözəl bir şairi də Azərbaycanca çox gözəl şeirlər həsr eləmişdir. Ona nəzirə yazıb. Vəhidin şeirinə nəzirədən bilinir ki, Vəhid Azərbaycanca şeir yazıb. Onun bir misrasını tam təkrar eləyir. Bunun əsasən də ümumi həcmi 1842 beytdir. Çox gözəl bir dilindən yazılıb. Deməli, aşağısında, sonda tarix də vardır, divanın köçürmə tarixi. 16 Məhərrəm 1119, bizim müasir təqvimlə 12 aprel 1707-ci il.
Əlyazmanın dili indiki oxucu üçün anlaşıqlıdırmı?
Yoxumsa səbri taqət olmasın, heyranlığım vardır, xəbər səndən yoxumdur, leyk sərgərdanlığım vardır. Rəyyət olmuşam nəfsiz xəbisə, qalmışam aciz, əgər olsam müsəllət nəfsimə, sultanlığım vardır.
Əla, hər halda dili qəlizdir söyləmək olmaz. Bəs nə etmək fikrindəsiz? Əlyazmanı hansı tali gözləyir?
17-ci əsrdə yaşayıb yaratmış sənətkarlarımızdan stili kimi bir antologiya tərtib edir. Çünki bunlar içində hələ də oxucularımızın, tədqiqatçılarımızın əlində olmayan material çoxdur. Belə bir axtarış aparır Almaniyada, İranda, Türkiyədəki kitabxanalarda böyük bir axtarış gedir. Yeni-yeni əsərlər üzə çıxartmışıq. Hələ inşallah üzə çıxdırsan siz də xəbərdar olarsınız.
Milli poeziyamız Azərbaycan türkçəsində 1842 beytlik bir sərvət qazandı. Və Mirzə Məhəmməd Vəhid Qəzvininin ruhu şad olsun söyləyək. Məqsəd Məmmədli, İz üçün.
İzim qalay.
Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Bizi günahkar.
У его превосходительству господину
закалилари, жанап бачи губернаторна.
Хам лагет яшейду, лагет яшамад.
Изе душмисус.
The education needs to be really, really supported in this country.
Бенже де реформа олмалыду.
Меданияти эвинизе гетрен програм. Хар базар гюну Азатлык радиосунун эфиринде. İzle düşün, izden çıkmayın.
Bizim galay.
Həftənin mədəniyyət xəbərlərinə göz atdıq. İndi ölkə mediasının gündəmdə saxladığı başqa bir olayın izinə düşürük. Azərbaycanın bir qrup sənət xadimi Azərbaycan Film Kinostudiyasının açıq çəkiliş sahəsində 4 hektarlıq ərazidə planlaşdırılan tikinti işlərini faciəvi durum kimi qiymətləndirib və son əlac kimi ölkə prezidentinə məktub ünvanlayıb. Həyəcan təbili çalanlardan biri, görkəmli kino sənətçisi Rasim Balayev izin qonağıdır. Xoş gördük Rasim bəy.
Xoş gördük.
Nə baş verib, nədən yaranan vəziyyəti faciə adlandırırsınız?
Valla günlərin bir günü mən kino studiyaya getdim, gördüm ki, həyəti hasara alıblar. Dedim, bu nə məsələdir? Mən malı cavablar verdilər, dedilər ki, bunu alıblar belə eləyirsə. Və ən nəhayət dedilər ki, əmlak komitəsi bunu tərəqqi tikinti şirkətinə satıb. Deyirəm, yaxşı, öz-özümdə fikirləşdim ki, bu əmlak komitəsi, axı əmlak o idarələrin, o yerlərin sahibi olur ki, onlar ləğv olunur, nə bilim, onlar öz funksiyasını itirib. Amma Bakı, Azərbaycan Film Kinostudiyası neçə il fəaliyyətdədir, pis yaxşında az çəkir, çox çəkir, amma bu idarə bağlanmayıb, bu idarə haradasa ləğv olunmayıb, əmlak bunu necə yerin satıb, nəsə. Və biz bir katibliyi keçirdik, orada da Mədəniyyət Nazirliyinin işçiləri ilə görüşdük. Onlar da elə həmin bu sözləri dedi ki, əmlak verib bunu tərəqqi edir. Deyirəm, yaxşı, onun müqabilində pul veribmi? Çünki mən bilmirəm, indi dövlət pulu bilmirəm, amma mən təxminən bilirəm o yerin qiyməti neçədir və o qiymətə biz 20 film çəkə bilərik və belədir, axırı mən gördüm ki nəsə hamı belə sirli mənmalı gedir və benim gördüm ki dur, bəli, burada iş gedir və kino studiyanın sahəsi əldən gedir. Özü bilirsiniz, mən bunu təkrar-təkrar deyirəm, kino studiyanın sahəsi, həyəti belə insanların həyəti kimi deyil ki, orada gül, çiçək, ağaca keçən, meyvə yiyəsən. Bu, vaxtı ilə kino studiya indiki hökumət evinin üzbəyüz yerləşirdi. 64-cü ildə mən o yadımda duram. Sonra bu kino studiyanın sahəsi olsun deyə bunu gətirdilər Tbilisi prospektində Bakının çıxacağı. O vaxt orada çox az evlər vardı. Yəni, indi bura belə çox. Bura gətirdilər bunun sahəsi olsun. Mən şəxsən 5-6 filmdə elə o həyətdə dekorasiya qurmuşuq, o həyətdə müəyyən epizodlar çəkmişuq. Yəni, o çəkiliş meydançasıdır.
Rasim bəy, kino studiya və onun ərazisi özəlləşdirilibmi?
Yox, yəni kino studiyanın sahəsidir də bu.
Kino studiyanın direktoru Xamis Muradovla da əlaqə saxladıq. Bilmək istədik, kino studiya özəlləşdirilib ya yox?
O 4 hektarlıq sahəsi. Özəlləşib, özəlləşməyib. Yəni kino studiya, bəli,
deyil.
Aha, özəlləşməmiş sahədir.
Bəli.
Xamis müəllimin deyilə belə çıxdı ki, kino studiya özəlləşdirilməyib. Mütəxəssisi Əli Baba Rızaev ilə bağlantı qurub kino studiyanın ərazisinin satılmasına hüquqi qiymət verməsini xahiş etdik.
Demək, onun deməyindən belə çıxdı ki, kino studiya özəlləşdirilməyib. Əgər özəlləşdirilməsə, bəs hansı halda kino studiyanın həyətinin satılması, yəni razılaşdırılmalı idi?
Deməli, bu necədir? Özəlləşdirənə qədər söhbət obyektin özəlləşdirməsindən gedir. Çünki orada özəlləşdirmə iki mərhələdə gedir. Bir mərhələ torpağın üzərində olan tikili obyektlərdən söhbət gedir. Yəni kino studiyanın əgər özəlləşdirməsindən söhbət gedirsə, divar onun tikili obyektlərini özəlləşdirməsi. Bu birinci mərhələdə həyata keçirilir. Özəlləşdirəndən sonra isə onun torpağının özəlləşdirilməsi ikinci mərhələdə həyata keçir. Deməli, özəlləşənə qədər həmin torpaq üzərində sərəncam vermək hüququ yerli icra hakimiyyət orqanındandır. Amma özəlləşəndən sonra isə artıq o sərəncam vermək hüququ həmin obyekti özəlləşdirən, yəni Dövlət Əmlak Komitəsinin səlahiyyətindədir.
Birləşir ki, onların ixtiyarı var.
Bəli?
Birləşir ki, yerli hakimiyyətin ixtiyarı var icra
hakimiyyəti. Bəli, bəli, ixtiyarı var. Amma orada məsələ necədir? Nə qədər ki, özəlləşdirməyib, deməli, yerli icra hakimiyyəti orqanı Dövlət Əmlak Komitəsindən razılıq almaqla həmin torpağın statusunu dəyişə bilər. Yəni onun bir hissəsini başqası bir başqa dövlət orqanına verə bilər və sər sərəncam verə bilər o torpaq üzərində, amma Dövlət Əmlak Komitəsinin razılığını almalıdır bu barədə. Amma obyekt özəlləşdirəndən sonra isə artıq yerli icra hakimiyyəti orqanının yox, Əmlak Komitəsinin özünün bir avası sərəncamı ilə həmin torpağın talihi həll olunur. Amma burada bir məsələ var. Özəlləşdirəndən sonra o torpağı almaq hüququ bir avası həmin obyekti özəlləşdirən şəxslərə məxsusdur. Yəni o başqasına satıla bilməz. Onlar imtina etdikdən sonra Dövlət Əmlak Komitəsi həmin torpağı başqasına təklif edə bilər. İndi mən bilmirəm o hansı mərhələdədir. Özəlləşdirilməyibsə, deməli indiki mərhələdə həmin Suriyanın yerləşdiyi ərazinin, torpaq sahəsinin üzərində yerli icra hakimiyyəti orqanı, amma Dövlət Əmlak Komitəsinin razılığını almaqla sərəncam verə bilər. Yəni, hüquqi vəziyyəti bax belədir. Amma orada bir şey də var ki, indi o, bilməm, özəlləşməyə çıxarılır artıq o mərhələdədir, yoxsa yox.
Rasim Balayev ancaq onu söylədi ki, özəlləşməyib.
Aynen öyle. Elə obyektlər var, o prezidentin fərmanı ilə özəlləşdirilir, o obyektlərin ümumiliyi baxımından. Eləsi var Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə, eləsi də var ki, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin özünün səlahiyyətindədir. İndi mən bilmirəm, o deyəsən o cür obyektlər prezidentin səlahiyyətində olmalıdır. Artıq o çıxarılması barədə fərman var yoxsa yoxdur. Yəqin fərman var, onlar belə narahat olurlar da. Yəqin fərman var, ona görə narahat olurlar.
O deyir, sadəcə biz getdik, gördük ki, hasar alınıb.
Ha, onu da satıblar da. Satıblar, əslində, hüquqi baxımından mümkündür. Amma onun məqsədə uyğunluğu, məqsədə müvafiqliyi baxımından necədir, onu müqayisələndirilə bilər. Yəni, Sinostudiyadır, dövlət üçün cəmiyyət üçün mühümdür obyekti, nə dərəcədə məqsədə uyğundur ki, onun torpaq sahəsi hansısa bir tikinti şirkətinə satılsın, hansısa bir biznesmenə satılsın. Onun məqsədə uyğunluğu baxımından, yəni o aparılan o siyasət düzgündür, yoxsa düzgün deyil, o baxımdan müqayisələndirilə bilər. Amma hüququ baxımından o müvafiq icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətindədir.
Azərbaycan prezidentinə məktub ünvanlamaq fikrinə necə düşdünüz? Yəni, məsələnin inzibati yolla deyil, hüquq müstəvisində, deyəlim, məhkəmə iddiası qaldırmaqla çözmək mümkün deyildi?
Yox, Azərbaycanda məhkəmə ilə heç nəyin əyal olma olmaz. Çünki haqlı, haqsız bu ayrıca bir mövzudur. Ona qədər də o binalar tikiləcəkdi, istifadəyə veriləcəkdi, satılacaqdı, sonra o məhkəmə. Ona görə bu ölkədə prezident var və müəyyən o konkret o həll eləyə bilər, ona görə ona müraciət elədi.
Haqqında söz açdığınız əraziyə, açıq çəkiliş meydançasına hansı sənətçilərin nəfəsi dəyib belə deyik? Orada hansı məşhur filmlər çəkilib?
Valla çox insanlar, yəni kinostudiya 64-cü ildə deyirəm ora köçüb. Yəni o bizim müqtədir sənətkarlar köhnə studiyada, hökumət evinin yanında fəaliyyət göstəriblər. Təbii ki, studiyanın özünün pavilyonları olub, dekorasiyalarda da çəkiblər və bir də naturada. Burada isə çox görkəmli aktorlar, yəni nə deyim, 1-4-5-4, Əli Zeynalov, Məmməd Rıza Şeyxzamanov, Leyla Bədirbəyli, Şahmar Ələkbərov, Həsən Məmmədov, çoxdur. Filmlər belə mən yadımdadır, məsələn, mən yenə qayıdacam filminin müəyyən kadrlar orada çəkilib, sonra Dədə Qorqudda yadınızdadırsa belə bir səhnə var, Şirinlə mənim döyüşüm, orada o həyətdə dekorasiya qurubları çəkiblər. Bilirsiniz, mən indi demirəm, indi oranı daha kinematografik həll eləmək olardı. Məsələn, mən arzu eləyərdim ki, Azərbaycanda Disneyland olsun, Azərbaycanın Disneyland. Məsələn, orada düzəltsələr, bu Disneyland bir iş adamı bacarsa, özü üçün də pul qazanar və orada müəyyən müqavilə ilə kinostudiyada pul verər. Bu daha yaxşı olar, nəinki orada yaşayış binası. Bilirsiniz, Bakının hər tərəfi yaşayış binasıdır. Artıq o insanları bıxdırıb, yəni qəşəngləri də var. Amma yerli yersizləri də çoxdur. Dedim o ki, oranın elə eləmək olar ki, bugün Azərbaycan kinosu ancaq dövlət tərəfindən verilən pulla işləyir. Amma bütün dünyada belə bir şey də var ki, kinostudiya özü də nə yollansa pul qazanmalıdır. Bax, elə onun yolu mən belə fikirləşirəm ki, əgər bu mümkün olsaydı, orada evlər yox, Azərbaycanın Disneyland-i ola bilərdi və orada həm uşaqlar üçün, böyüklər üçün bu maraqlı olardı, həm də oradan gələn gəlirlə Azərbaycan kinostudiyası yararlana bilərdi. Yəni, belə şeylərlə.
Orada çəkiliş meydançasıdır.
Yəni, bilirsiniz, elə o Disneyland-də o da, orada da filmlər çəkmək olar. Yəni, orada elə yerlər, elə gözəl şeylər düzəldirlər ki, onu həm ticari mənada istifadə eləmək olar, həm də çəkiliş meydançası kimi də istifadə eləmək olar. Daxili bir inam var məndə ki, bizim prezidentimiz bunu müsbət həll eləyəcək Azərbaycan kino işçilərinin xeyrinə.
Mentalitet olmasının vədəsi yetişdi.
Dağlar. la dünya. O boyda xilafəti sarsıdan Babək indi 4-5 isə torpağın sözünü eləyir. Yəni ki, dağ boyda Babəkin, biri cəhənnəm, iki cəhana sığmayan Nəsiminin adı ilə tanınmış Rasim Balayev. Sovetlər dönəmində nazir qızlarının virtual sevgisi olan bir kəs indi bax balaca vurdur 4-cə hektar sahənin davasını qaldırıb. Səni bu rollara çəkən rejissorlar hara baxırdı, gözünə nə taxırdı görəsən, Rasim Balayev.
Vaxtında torpağa gübrə verməyiblər, mənim tapsırım nədir?
Yerin altında məni tapaydın, xəbər çatdıraydın.
Ara getdin dedilər yox.
Ölmüşdü.
Həmişə demişəm, yenə deyirəm, bu sənətçi tayfasına demək azadlığı yox, yemək azadlığı lazım. Verəsən ona uzağı iki domates, bir də badımcan, ya bircə banan, gündüz, gecə deyəcək can can. Qardaş, sahnə kinostudiyanın sahəsində, naturadayıq, açıq çəkiliş meydanındayıq, göyəmən, göyəzən, göylərən tikirlər, sahnə, tərəqqət, dur demək sağa qalıb, dağıla dünya.
Baxıq krasivi, baxıq çisti, sadi, baxıq 20, ne, 30 raz boşu başı qorda.
Yenə
sağa intervyu, sola intervyu, yuxarıya məktub, izə intervyu, bizə intervyu. Qardaş, bu 4 hektar çaxır içən Babəkdən, ya narkozsuz dərsini soyduran Nəsimidən sağa qalı, sağa açıq yer lazımdır kino çəkməyə, get Ağsu dolaylarında çək, yol pulun yoxdur, bulvarda çək, Babəkli eləyirsən, get Cıdır düzündə çək. İndi cəmaat tərəqqi eləməsin, neynəsin? Saqqız alıb çeynəsin, dağıla dünya. Bamsı beyrək, yedi böyrək. Dedi qazan, söylə kimmiş yolun azan. 2 vur 2, 4 eylər. 4 hektarda tikilər evlər. Kimlər buna sevinər, kimlər də özünə dərd eylər. Biri səni bulsaydı, o ev sənin olsaydı. Eyvanda xardal sosis, yeyib olmazdın polis. Körün çatdasın xan qazan. Dilin qurusun bamsı beyrək. Söz mü sağa qəhət oldu? Dağla dünya.
Amız, qeyrat.
Mənə duyla çağırı bu.
Bizim qalay.
Azadlıq radiosunun izinə düşün. Azərbaycanın və bütövlükdə dünyanın mədəniyyət doğum başlarında gəzişin. Prezidentin ünvanlandığınız məktuba reaksiya necə olub? Göydürən tikiləcək yoxsa onun inşası dayandırılacaq?
Mən biləm, belə bir məlumat almışam ki, prezident baxıb yazıb ki, bunu izah eləyib mənə. Yəni, məsələni araşdırın və mənə məruzə eləyin. İndi bilmirəm nə cür məruz eləyəcəklər, amma mənə belə gəlir ki, o yol verməz ki, Azərbaycan Film Kinostudiyasının həyəti adicə bu yaşayış massivlərinə çevrilsin. Çünki Azərbaycan Film unikal bir idarədir, Azərbaycan Respublikada bir dənə idarədir, bunun saxlamaq lazımdır. Siz bilmirəm, olmuşsunuz, olmamışsınız, Mosfilmdə marşrut avtobus işləyir, yəni onun o boyda sahəsi var, elə məsləhət olsun, onlar elə hamısının evtikərdir da orada, orada da böyük tikinti işləri gedir. Biz indi içəri şəhərimizə belə baxdıq, yeni-yeni tikintilər, nə məcbur idi? Tikən adamlar gedib başqa yerdə gözəl binalar tikərdi, içəri şəhər muzey kimi saxlamaq lazım idi. Mən çox böyük başqa şəhərlərdə olmuşam. Mən Şanxayda olmuşam. Orada hamısında o köhnə şəhərlərin hamısını saxlayıb yeni nə cürə istəyirlər, tikirlər, amma o qalır ki, bax bu ölkənin tarixidir bu neçə illər qabaq bu belə olub. Yəni o mənada mənə gəlir ki, biraz diqqətlə yanaşmalıyıq. Həm tariximizə, həm mədəniyyətimizə.
İndi nə vəziyyətdədir kinostudiyanın? Bax hazırdır.
Mən eşitdiyimə görə hasar çəkilib dayanıb. Yəni hasara alınıb. Kinostudiyanın binası oradan təcrid olunub, hasara alınıb. Yəni ki, bir dənə qalıb kinostudiyanın binası və salam.
İndi nə etmək fikrindəsiz? Talın başqa yerdə açıq çəkiliş meydançası təklif olunsa, bu olayı bitmiş saymaq mümkündür?
Yox, o mümkündür. Bizə mərəzədə verəcək, elə harada verəcək? Siz bilirsiniz, Bakının çıxacağını gör, hara qədər, o Poskaya qədər hamısı sağ-sol evdir. Yəni kinostudiya, mən demirəm, elə o vaxt yadınızdadırsa ki, Tbilisi prospektin deyilərdə bu küçə. O elə şəhərdən biraz aralı idi. İndi olub o, artıq mərkəz kimi olub, yəni hər yan yörəsi. Kinostudiya belə baxanda anda çok güzel başının coğrafi yerinde yerleşir ve ben necə deyim, inanmıram ki o barədə fikir olsun ki köçürülsün.
Bəs əməkdaşlar nə fikirdədir? Nə söylüyorlar? Nə inirlər? Nə deyirlər?
Biz siz əməkdaşlar belədir də. Qalıblar belə, bilmirlər nə desinlər. Çoxu, biz insanların çoxu mənəviyyatsızlaşıb. Birdən deyir, bir söz deyərəm, bundan mən ziyan çəkərəm. Nəyimə lazım?
Barışırlar.
Satansa, bəli, barışırlar.
Əksəriyyət barışır.
Mən demirəm, indi cəmaat üsyan eləsin, yox. Amma etirazlarını bildirməlidir. Hani o, orada film çəkən rejissorlar, hamısı susurlar. Amma bu, bilirsiniz, kinostudiya adam elədiyi, kinostudiya ərsiyə çatdırdığı insanlar, gərək buna bir yana yanaşmasınlar. Şəxsən mən özüm 17 il ata evində böyümüşəm. 17 yaşında sonra gəlmişəm, 37 il kinostudiyada yaşamışam. Buna mən ata evi kimi baxıram. Həyətinə, bacasına, binasına. Yəni doğma bir ata evi kimi baxıram. Yəni onlar da elə baxmalılar. Və birdən günlərim bir günü gəlib görsələr öz bağlarını hasara alıb, orada nəsə şeylər, yəqin ki səsləri aləmi tutar. Amma susurlar çox əksəriyyəti. Özə, yo, dalda danışırlar ki, hay belə, hay belə, dağıtdılar kinostudiyanın həyətini aldılar. Amma rəsmi belə də hərə bir yana çəkilir.
Bəs kinostudiyanın direktoru Xamis Muradov o nə söyləyir?
O da susur, o da susur.
Yəni həyət əlindən alırlar və susur?
Susur, bəli. Amma birinci etirazı o eləməlidir. O deməli idi ki, mən bura direktor kimi gələndə mən bu binaya bu sahə ilə gəlmişəm və bu sahəsiz mən bunu ya məni razı görürəm ya da mən işdən çıxıb gedirəm. Yəni belə eləməli idi. Amma belə susub baxır, belə güya fikir eləyir. Amma ara bir bizi məni qınayırlar ki, belə elə. Yəni mənəviyyatsızlıq.
Bəs yenə də sual vermək istəyirəm. İndi nə etmək fikrindəsiniz? Yəni oturub gözləyəcəksiniz.
Mən bilirəm ki, artıq prezidentə cavab verilməlidir və bu cavabın yəqin ki bizi bir kopyası da bizə gələcək və ondan sonra nə bilim Amma mən daxili bir inamım var ki, müsbət bir cavab alacaq. Çünki hər hal bizim prezidentimiz imkan verməz ki, Azərbaycan filmin həyətində başqa yerlərdə olduğu kimi adi göydələnlər tiksinlər. O üçün Bakıda çox yer var. Film tiksinlər də.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Yolunuz açıq olsun.
Sağ olun.
Qasım bəy. Bir qrup kino xadiminin Azərbaycan prezidentinə müraciətindən bəhs edən bu iz bitdi. Azərbaycan filmin həyatında nə baş verir sualına cavab aradıq. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, reportyor və səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli sizlərlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlıqla qalın, izdə qalın.
Bizim qalay.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qram, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, tofentəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dubinka ilə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Dəşin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliblər biz bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə. İşdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3, kəsir 4.
Mən Dr. Zeyla işdən sonra əlaqə üçün. Telefon.
430.
46 77 41.
E-mail
ziya@isharetiazadlikradiosu.az.
SMS nömrə
050 744 101 7.
Azadlık Radyosu 101.7 FM.
101.7 FM.
Azadlık Radyosu'nu her gün akşam saat 8'de ve gece saat 10'da ve 11'de orta dalgada 1530 ve 1296 tezlihlerinde de dinleyin. 101.7 FM. Tanınmışlar.
Tanınmışların bu dəfəki qonağı cavan nəslin nümayəndələrindəndir. Planla yaşamasa da öz üçün cızdığı çərçivədən kənara çıxmağı xoşlanır. Payızdan adan olub. Elə böyük səhniyə də onu payız fəsli. Biraz da dəqiq desək, 1988-ci ilin Bakı payızı gətirib. Hazırda onun uşaq vaxtı özü üçün qoşduğu nağıl çoxdan gerçəkləşib. İndi artıq mikrofonu daraqdan, səhnəsinin pərdələri isə nənəsinin sandıqçı örtüyündən deyil. Elə mahnını necə oxumasını da güzgüdən yox ekrandan müşahidə edir. Diplomunda bəstəkar Tofiq Quliyevin imzasının olmasını özünə böyük şərəf sayır. Beləliklə qarşıdakı yarım saatda Respublikanın əməkdar artisti Zülfiyə Xanbabayeva ilə söhbət edəcəyik. İlk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb bizim studiyamıza gələ bildiniz, Zülfiyə xanım. Buna görə sizə minnətdarıq.
Mən də təşəkkür edirəm. Əlbəttə ki, qarşılıqlıdır. Bu qədər həmkarlarımın içərisində sahib seçdiyinizə görə təşəkkür edirəm.
Çox minnətdarıq sizə. Havalar deyəsən isti keçir, yay nə edirsiniz? Dincələ bilirsiniz yoxsa yox?
Havalar isti keçir, amma buna baxmayaraq yenə də haradasa iş gedir. Bu da qal-hazırda. Yeni albom üzərində çalışıram. Ümumiyyətlə, bilməm nədənsə, qışda həmişə hər zaman soyuq suyun altına girirəm iş zamanı. Yayda konsertlər verirəm. Nədən irəli gəlir? Xasiyyətimdə belə bir tərs-mərsilik yoxdur. İşimi əvvəlcədən qurmağı bacarıram, düzü planla yaşamıram. Haradasa bəlkə bu mənim mənfi və yaxud müsbət cəhədimdə onu bilmirəm. Dincəlməkdə mi vaxt tapa bilirəm? Hər zaman deyirəm ki, bizim işimiz o qədər maraqlı, yəni bir studiyada mikrofon qarşısında mahnı oxumaqdan, ondan böyük zövq ola bilməz və istirahət də ola bilməz. İşlədikcə mən dincəlirəm və ona görə də istirahətimlə işimi bir yerdə haradasa salmışam. Həm istirahət edirəm, həm də işləyirəm.
Bax, sizin deməyinizdən indi belə nəticəyə gəlirik ki, bu sənətin özü bir növ həm də istirahətdir, yəni zövq almaqdır. Amma bir də görürük ki, məsələn, 20 il, 30 il səhnədə olmuş bir adam hansısa bir məqamda çox böyük iradına, bəlkə biraz hökmünə deyir ki, mən 30 il xalqıma xidmət eləmişəm. Sizsə burada hansı məsələ daha qabaqda durur? Yəni, xalqa xidmət buna aydındır, başa düşdük. Amma bəlkə xalqa xidmətdən daha çox zövq aldığın işinə məşğul olursan, həm də xalq bundan bəhrələnir.
Ümumiyyətlə, indi bizdə bu dəqiqə dəbdə olan bir sözdür. Xalqım, xalqım, yəni heç olmasa 20-30 il fəaliyyəti olan arxasında bu qədər illəri qoyan insan hardasa bilməm, ya balaca, ya böyük ixtiyarı var haradasa deməyə. Amma dünən çıxıb bugün xalqımdan dəstək istəyirəm. Xalqım mənə dəstək olsun. Biraz bu böyük çıxır. Neçə illərdir səhnədəyəm və hər zaman demişəm. Məni istəyənlər, mənim pərəstişkarlarım, məni sevənlər. Çünki xalqım sözünü deməkdən biraz haradasa ehtiyat eləmişəm. Və ilk dəfədir haradasa sizin sözünüzdən sonra mən bunun haqqında fikirləşməyə bəlkə də başlayacağım. Niyə görə? Çünki doğrudan da xalqa xidmət eləmişəm. Əgər bu sözü deyirəmsə və bu işdən bu qədər zövq alıramsa, burada haradasa qarşılıqlı ola bilər.
Yəni, istəyinizlə xalqın həvəsi maraq
üst-üstə çıxır. Bir üst-üstə ola bilər düşsün. Nə bilim, valla, xalqa xidmət eləmək, yəni, düşünməyə dəyər.
Yəni ki, xalq müəyyənləşdirir, kim ona xidmət edir, kim,
kim yox.
Zülfiyyə xanım, indi yaydı albom çıxardırsınız, amma bir payız da var idi. Mən səhv eləmirəmsə, siz Bakı payızından başlamışsınız, sən yoxsa yox?
Bəli, Bakı payızından ilk, deməli, mənim profesional səhnəyə, böyük səhnəyə çıxışım. Məhz Bakı payızı 88-dən başlayıb. O vaxtı valideynlərim çox narazı idilər, çox istəmirdilər ki, mən ümumiyyətlə səhnəyə çıxım, efirdə görsənim. Yadımdadır, İncəsənət Universitetində oxuyurdum. Orada belə bir elan asılmışdı, Bakı payızına dəvət edirlər. Vagif Kərəzədə müraciət elədim. Yeni mahnı üzərində çalışdıq, indiki kimi yadımdadır, səni xatırlayarkən mahnısı. Çıxdım, müsabiqədə laureat oldum. Ve arkası böyle geldi. Ama çok problemler oldu. Çok
ne problemler?
Fasileler oldu.
Valideynler razı değildi.
Orada problemler haradasa şahsi hayatla da bağlıydı. Valideynlerle de bağlıydı. Yani çok üzere çıkardı problemlerimle. İstemiyorum beni isteyenleri. Beni dinleyenleri. Meşgul edeyim. Bizsiz insan... Səhv eləmirəmsə, Kim Basinger'ın sözüdür, aktrisanıdır. Bir nağıl qurursan və o nağıla inanmağa başlayırsan. Çox inananda o əfsanə gerçək olur. Çox fikirləşirdim, çox istəyirdim. Amma valideynlərimlə əlbəttə ki, onlara qarşı çıxıb, güclə də olsa yox. Mən sadəcə istədim, göstərdim onlara ki, məni istəyənlər var. Haradasa mənim səsimə, mənim mağlarıma ehtiyacı olanlar var. İcazə verin onlar üçün oxuyum. Düzdür, valideynlərə qalib gəlmək olmaz. Yenə də deyirəm, onları mən nəvazişimlə, sevə-sevə bunları elədim. Güc ilə zorla deyilim.
Sürfiyyə xanım, hər şeyin bir yaxşı tərəfi olduğu kimi pis tərəfi də olur. Nələri itirdiniz bəs?
Nələri itirdim? Mən deyərdim ki, mənim tapdıqlarım daha çoxdur. Nən ki, itirdiklərim. Axır vaxtlar, əlbəttə ki, bir siz tək əldən səs çıxmaz. Yəni, məni qanı eləmir. Bir müğənni kimi, bir hətta qadın kimi. Yəni, bu gezən söz-söhbətlər, hər şeyi itirməyə hazıram. Amma tək ki, bax, bu qədər xaosun içində çox özür istəyirəm. Tək ki, həyəlmə abramı itirməyim. Çünki mən fikir verirəm, artıq tərbiyədən oluruq. Yəni, efir bir tərbiyədir, təbliğatdır. Və gənclər, yeni yetmələr tanıyıram ki, bənzədirlər özlərini. Yəni, istərsə hansı bir müxənniyə, hansı bir artistə, hansı bir efirə bir çıxan insana. Və görürəm ki, o qutudan yaxşı tərbiyə gəlmir, təbliğat getmir. Ola bilər fikirləşərlər ki, Zülfiyyə xan Babayeva bəlkə köhnə fikirlidir. Yox, bizdə sadəcə demokratiyanı səhv salıblar. Çox üzr istəyirəm hayasızlığına. Müasirlik başqa şeydir. Yəni, əgər bunu müasirlik adlandırıb və demokratiya adlandırıb, ağzına nə gəldi efirdə deyəsən və nə gəldi oxuyasan, nə gəldi təbliğ eləyəsən sən, mən bunu, onu da qoy elə, mən köhnə fikirli qalım.
Bizim Zeynəb xanımla söhbətimiz oldu. Bu verilişin birində qonaq Zeynəb xanlar olaydı. O dedi ki, indikilər sənət göstərmirlər, özlərin göstərirlər. Siz özünüz geyim tərzinizə görə biraz fərqlənirsiniz. Nədir bunun səbəbi? Adamlardan fərqlənmək yoxsa sadəcə özün qorumaq?
Yox, bilirsiniz, mən heç də əleyhinə deyirəm ki, səhnəyə çıxan müğənni mütləq qapanıb nəsə. Bilirsiniz, hər şeyin öz qaydası var, qanunu var. Sadəcə olaraq məni qanı eləyən ətrafında bir çərçivə cızmışam və o çərçivədən qırağa çıxmaq istəmirəm. Bu mənim çərçivəmdir və bunu mən özüm cızmışam. Bunu mənə heç kim cıza bilməz, çünki mənim artıq bir bəlli yaşa çatmışam. Və həyat təcrübəm var. Enişli, yoxuşlu, pisi ilə, yaxşısı ilə. Uzaq görən, deyə bilmərəm uzaq görənəm. Belə planlarım var, belə yazarım. Ancaq mən özümü qoruya-qoruya. Yox, hər şeyin qayda qanunu olduğu kimi, estetik cəhətdən bir qadına baxanda və o qadın bağışdır mənə, özünə yaraşmayan tərzdə bir açıq-saçıq geyinirsə, bu pis görsənir. Efirə çıxanda, ümumiyyətlə bayıra çıxanda bir qadın, istər oxuyan olsun, istər müğənni olsun, olmasın, sadəcə olaraq bir qadın estetik cəhətdən baxımlı olmalıdır. Burada heç anda eləmədiyim söhbətləri eləyə bilərəm bəlkə də burada. Deyirlər ki, bəlkə də qadın belə fikirləşir ki, daha da cazibədar görünsün. Vallahi bir baxışla bunu eləmək olar. Qadın sirli olmalıdır, sirli qadın. Deyilər hər zaman şəxsi həyatımda. Niyə görə mən? Bu mənim bir qaladır yaratmışam özüm üçün. Bu qalada iki nəfər insandır. Üçüncü şəxsin o qala girməyisinə mən istəmirəm.
Hər hamı üçüncü aittir. Adam var da.
Var, əlbəttə ki.
Yəni, bu qadın, qadın deyirik, bir şey də var ki, bu qadın tək olmamalıdır. Buna necə baxırsınız? Rəsmi qeyir, rəsmi hər halda qadının sökənməli çiyini olmalıdır. Belə.
Bircə onu deyə bilərəm ki, ümumiyyətlə, sevgisiz, məhəbbətsiz, anlaya bilmirəm o insanları, sevə bilməyən insanları, özünü sevdirə bilməyən insanları, əlbəttə ki, mütləq.
Bu sənətkarlar indiki hansı, amma daha çox qadınlar ad götürürlər özlərinə. Amma sizdə nəsə mən hiss eləmişəm, əlavə ad götürmək əvəzinə adınızın hərflərindən də bir ikisi nəskildi, sizə Zulya deyirlər. Ad yoxsa yaxşı uyğun gələn götürəsiz, yoxsa elə bir bəs eləyir?
Valla kim nə istəyir eləsin, o qədər böyük bu dəqiqə problemlər və çirkət blog yaşayır ki, vallahi elə bu adları götürsünlər, ondan qutarsaq yaxşıdır. Mən məktəbdə oxuyanda adım, soyadım və atamın adı çox uzun idi. Nə bilim, nəsə utanırdı, bilməm niyə. Deyirlər, Xan Babayeva Zülfiə Güloğlan qızı. Deyirdim, nə çox çıxır. Gəldim, dedim, nə görə bizim soyadımız belədir, uzundur, atamın adı belə olsun. Zaman gəldi, keçdi, həmin bu, haradasa çəkindiyim adımla, soyadımla sadəcə olaraq fəxr eləməyə başladım. Və heç bir adı onun qarşısına və ya axırına qoymaq istəmədim.
Zülfiyə xan, neçə uşaq sahibidir?
3.
Qızlar çoxdur, oğlanlar.
2 qızıq, ən kiçiyi mənəm. Məndən 20 yaş qardaşım böyükdür. 10 yaşda bacım.
Fasilələr çoxdur.
Çox böyük fasilə olub. Mən özüm də buna indiyəncən anlaya bilmirəm. Hərdən anama sual verirəm. Fasilə çox böyük olub. Ən axırıncısı son 5-i mənəm. Demək olar ki, bəlli bir yaşacan elə bilmişəm qardaşım haradasa mənə atamdır, bacımdır, anamdır. Sonradan mənə başa salıblar ki, yox, sənin doğma qardaşındır, sənin doğma bacımdır və tərbiyəmlə də onlar məşğul olublar.
Münasibətlər indi necədir?
Eynən, əvvəldən olduğu kimi. Yəni, hal-hazırda mən bir yerə getdikdə, bu biraz nə qədər gülməli də olsa, mütləq axşam gəldiyim vaxt, yerimə girdiyim zaman bacımı haradasa bir hesabat verməliyəm.
Bəs bu uşağa olan həvəsi necə? Hər halda bir uşaq da yaxşıdır, maraqlıdır bir yerdə olmaq, uşaqla yaşamaq.
Mən bu barədə bu vaxtacan fikirləşmirdim. Haradasa biz siz necə? Beynimə belə gəlmirdi. İndi artıq başlamışam fikirləşməyə. Əlbəttə, hər bir qadın istəyər ki, ana olsun. Və bunun üçün də böyük bir problem yoxdur. Sadəcə bunu mən çox ürəkdən istəməliyəm. Bax, bir yaxı sual verdiniz ki, andasa itirdikləriniz ola bilər bir balaca sənətə çox daha fikrimə yönəltdim. O qaldı ikinci planda. İndi hal-hazırda fikirləşirəm. Və istəyirəm də.
İndi mən sizə də sual verəm də dediniz ki, qazandıqlarım çox olub. Adətən bu qazandıqlarım çox olub deyilməyin özü bir növ vəziyyətdən çıxmaqdan. Amma nəzərə alaq ki, itki-itkidir də. Bu ən kiçik itkinin özü də bir itkidir. Bilirsiniz necədir? Məsələn, cəmiyyətin bəzi ənənələrinin özü imkan vermir ki, deyək ki, ailəsi olmayan qadın, məsələn, hansısa bir uşaq olsun. Amma övladı olan qadınlar o uşağı bir dəfə qucaqlamasın, məsələn, mən müşahidə etmişəm və görmüşəm ki, onun həmən an olduğu xoşbəxtliyi başqa heç nədə ala bilmir. Və bu baxımdan nəsə mənə elə gəlir ki, mütləq övlad olmalıdır ki, o hissələri də keçirmək.
Yəni, düz deyirsiniz, çünki hərdən mən anama bir söz deyənədir, bunu ancaq ana olandan sonra hiss edə bilərsən. Çünki bizim ailə çox bir-birinə bağlı insanlarıq, həddindən artıq, hətta xəstə kimi. Artıq burada məni narahat eləməyə başlayıb, indi qardaşımın nəvələri artıq var mənim, anamın nəticələri var. Yəni, anam da bu barədə xoşbaxt insandır, amma əlbəttə ki, məndən bir nəvə görmək istəyir. Bəli, məndə yoxdur elə bir uşaqlarla, saatlarla oynamağı. Elə o hissi mən keçirtməmişəm, mən bilmirəm. Sadəcə olaraq indi bir sizinə ehtiyacım var. Bir balaca yeni doğmuş çılpaq uşağı bədənini öz bədənimə sarmaq istəyirəm. Bilmirəm, bax belə bir hissiyat var məndə. Nədən irəli gəlir, ona hələ ki dərk eləyə bilmirəm.
Mən sadəcə arzulayıram ki, gec dərk eləməyəsiniz. Çünki bu nailiyyətlər, uğurlar və sonunda tək həyat doğrudan da gətirir onun hamısını, neçə döndərir. Ona görə insanın yəqin ki, sənətdən kənarda da bir nəyisə olmalıdır. Onu
Allah bizi oradan, məni şəxsən ondan qutarsın. Amma tək qalmaqdan çəkinirim. Amma tək qalmaram mən. Çox ətrafımda yaxşı insanlar, yaxşı dostlarım, güvəndiyim, ailəm. Amma ki, əlbəttə ki, candan can gələn insan əlbəttə ki, bir o başqa şeydir.
Efirdə Azadlıq Radiosu Tanınmışlar Birlişinin bu dəfəki qonağı isə Respublikanın əməkdar artisti Zülfiyə Xan Babayevadır. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Zülfiyə xan, balaca vaxt evcik oynamışsınız bu. Evcik qurarcılığa.
Əlbəttə ki.
Yəqin ki, kuklanız da olub.
Kuklam da olub, oyuncaqlarım da olub. Çox oynamışam, amma əsas bir siz nəyim olub? Mikrofonum olub. Nədən? Daraqdan, dizdaraqdan. Mikrofona bənzər bir nə oldu? O mənim üçün mikrofon idi. Pərdələrim olub, səhnəmin pərdələri olub. Aparıcısı da mən olmuşam.
Güzgünün qabağını kesib oxuyurdunuz.
Güzgünün qabağı. İnanın ki, bir söz desəm, bütün deməli sənətkarlarımızı Allah yaşayanlarına can sağlığı versin. Dünyadan terk edenlere Allah rahmet eylesin. Elə zaman olub ki, yadımdadır. Qulağa məlum oxuyurdu, hətta onu da darağı götürdüm güvəmək. Tək ki, səs çıxsın və mən mahnı, kimisə mahnısının üstündən bir mahnı oxuyum. Yadımda da Şuşanın dağları mən anam yuxudan belə durğuzardı. Ay qız, bu nə qaş göz, bu nə tel, ölərəm dərdindən, yuxudan dur günən.
Şuşanın dağları başı dumanlı, qırmızı koftalı, yaşıl dumanlı, dərdindən ölmə. Çoxdur yumanlı, dərdindən ölməyə çoxdur yumanlı. Ay qız, bu nə qaş göz, bu nə tel, ölərəm dərdindən, onu bil. Danışmasan dəqam, qarı gül.
Nənəm gün həyətində qonşuları yığardım. Deyərdim, konsertimiz başlayır və çox gözəl parodiyalar gəldim. Günün bugününə kimi edirəm. Sadəcə, indi o cəsarəti özümdə tapıb, mikrofonda, efirdə, radioda onu eləyə bilmirəm. Amma dostum, ətrafım hamı bilir ki, çox gözəl parodiyalar eləyirəm.
Yəni, balaca bir qız evci oynayırdı, adamları yığırdı, özünü əl çaldırırdı və xoşbəxt olurdu. İndiki necə eviniz var, indiki şərait necədir? Yəni, söhbət necə təmin olunmaqdan getmir. İndi nə ilə daha çox xoşbəxtləşmək olur?
Hal-hazırda, hardakı tamamilə özümü unuduram o səhnədə. Və şəxsi həyatımda anlarım var. Çox gözəl. Çox dərinə getmək istəmirəm. Yəni, başımı sinəsinə dayadığım bir insan var. Yəni, bir andan ibarət deyil. Çox gözəl dostlarım var. Deyirlər, dostlar yoxdur, amma yox. Özün dostluğu etməyə bacarmalısın. Ki, ətrafında da güvəndiyin, inandığın insanlar olsun.
Sülfiyyə xanım, bu sənət və məhkəmə, incə sənət və deyək ki, kriminal belədir. Ama buna necə baxsınız? Yəni, kimsə məhkəməyə verir sənətkarlar?
Yabırçılıqda, çox pis.
Nədir bu? Çox. İzah edin. Bir.
Yəni, bu qədər biz artıq aşağı düşmüşük. Bu çox ağır gəlir, çox həddindən artıq. Mən istəyirəm, gördüyüm işlərlə gündəmə gəlim. İstər istəməz mən o arada gedirəmsə, bir qurunun oduna yaş da yanır. Toymudur bunun. Ay, balam, hamıya toy çatır. Sakitləşin.
Maraqlıdır ki, məsələn, incəsənət adamı efirdə deyir ki, həvəslə deyir ki, mən filan kəsi tutturacam, məsələn. Son həvəslə deyir ki, mütləq nail olacam ki, onu həbs edəsin. Doğrudan mı incəsənət adamı və kiminsə həbsə saldırmaq arzusu?
Çünki bunun qarşısını alan yoxdur. Bunun qarşısı alınmalıdır, mütləq. Mütləq. Hardadır o belə cəsarət ki, çıxıb efirdən demək ki, mən filan kəsi belə elətdirərəm. Bu qədər, nə bilim, kriminal, mafiya. Valla, hərdən baxıram, deyirəm, niyə görə mən bu zaman, bu vaxtda düşdüm? Qorxun ki, bundan da betər olar.
Deməli, bu tez-tez televizorlarda da görürük. Müxtəlif deyək ki, bir gün hansısa müğənninin ad günü olur, bir gün kiminsə toy olur, bir gün kiminsə solo konsert olur. Yəni, bu sizə də aiddir, siz doğrusunuz, sizi də görürük. Amma belə çıxır ki, həyat elə belə gedir. Yəni, hər gün hansısa məclis və yığışılar sıxmır bu sizi. Nə dərəcədə rahatdır? Yəni, bunlara getmək, hansını iştirak eləmək?
Mən çox gözəl anlayıram nə deyinizi. Siz fikir verin ki, ümumiyyətlə, Respublikada belədir, nəinki səhnədə. Hamı nədənsə şikayət edir, amma hamı da bütün restoranlar, bütün şahda saralar doludur. Hamı da bağışdır, mənə öz keyfindədir. Bu sıxmır. Yəni, axı bizim başqa problemlərimiz də var.
Sözsüz, amma həm də çatdırmaq baxımından mən deyirəm də. Məsələn, evdə istirahat eləmək olar bir gün rahat, amma bugün də başqasının ad günüdür. Bugün də kiminsə.
Əlbəttə ki, amma ki, mən hər çağırılan yerə də getmirəm. Sadəcə olaraq, əvvəlcədən hiss eləyirəm, o məclisdən skandal qoxusu gəlir. Ona görə də haradasa özümü saxlayıram. Mənə hərdəsə qınıyırlar. Niyə görə mən ad günümə jurnalistləri buraxmıram? Bu mənim doğum günümdür, ad günümdür. Mənim ailəmə aid olan bir xoş günümdür. Bu doğum günündə ancaq mənim ailəm, mənə çox yaxın olan insanlar və mənim dostlarım ola bilər. Və bunu bütün respublika bəyan etməyim mən bir lüzum görmürəm. Və edənləri də qınamıram. Mən istəyirəm o günü sərbəst olum.
Özünüz olasın.
Özüm olum.
Hər halda maddi tərəfdən məncə probleminiz olmaz.
Əlbəttə ki, bəzi arzularımı həyata keçirtmək üçün sənət baxımından deyirəm. Var maddi tərəfdən. Bəzi rəqəmlər var ki, onlar istəyərdim olsun. Bilirsiniz, mən haradasa bir yaxşı maliyyə görəndə onu mütləq mən işimə sərf eləməliyəm. Bu sənətdə qala bilsəm, məndən sonra mənim maşınım yox, mahnılarım, işlərim qala bilər. Ona göre fikir ancak oraya yönelir. Yine dedim, bazı fikrimde çok güzel layihelerim var. Ele geri gelmişken, mesela için haricde yaşayan hemvetenlerim için büyük bir konserler istiyorum. Ama bir çamadan diski götürüp panagramdan yarım saat oldu, yarım saat. Yok. Buna da büyüsüz ki çok büyük her şey. Ben istiyorum ansamblimden. Nice burada konserler geçirdim. Hele hele de istiyorum harici ülkeye gidiyorum.
Züfe Hanım ne narahat edir sizi? İstiyor geniş manada, istiyor belki de hırda.
Narahat edilen çok şeyler var elbette ki. Yani düz hamar gitmeyen şeyler var. İster dediğiniz gibi hırda olsun, ümüm olsun. Bir siz o kadar özüme kapalı bir insanım ki, o kadar her şeyi özümde saklayan bir insanım ki, herden partlamak istiyorum. İstiyorum çıkın haykırım, deyim öz fikirlerimi. Yine de gelir gözümün kabağında başka şeyler yanır. Hayatımda o kadar problemler olup ki, ben problemlerden danışıp kövrelen insan değilim, yine de derim özüm özümle tek kalanda. Desem danışsam hiç kim inanmaz.
Şey.
Desem danışsam belki de inanan olmaz. Bu kadar başı Allah açık, uzak gezen bir kadın hangi problemlerden çıkıp belki zaman geleceği danışacağım, belki de hiçbir zaman danışmayacağım.
Belki kimse çok inandı. Belki kimse inandı diyelim bir. Siz inanan olmaz.
Kövrelirim nedense, bilmiyorum niye göre. Belki karşımda daha ciddi bir insanı gördüğüme göre ve daha da çok işini bilen insanla sohbet ettiğime göre ben de ciddiye alırım her şeyi ve kövrelirim. İstemiyorum danışmağı. Neyse özüm de utandım. Hatta belki de zaman vakt gelir ki insan aktarım, isterim oturum karşısında hönkür hönkür ağlayayım ve derdimi danışım. Ama nece diyeyim size, öyle bir büyük bir beni yandıracak kadar hal hazırda derdim yoktur. Sadece olarak keşmekeşten çok geçmişim. Şükürler olsun ki indi yakşıdı ama bazı yine de problemler var. Koy o problemleri ben özüm halledim ve veya halledebilmeyeyim. Koy onlar bana kalsın. İndi bölüşebilmirim çünkü özümü hazır hissedemem.
Yormadım sizi?
Yok.
Teşekkür ederim.
Eksinem, üreğimi boşalttım. Ama üreğimde çok şeyler var. Yani zaman gelir diyebilsem yine de diyerim. Ama yorulmadım. Çünkü ihtiyacım var. Neye göre? Yani hiç kimi ben tekrar. Ama bir işinin sayesinde bir hansı gelirlere gelip çıkan insanlar var. Yani kim geldi eline kalem alır, kim geldi ne danışır, mikrofon tutur. Sadece yolları çarşıp haradansa özlerine iş tapmayıblarsa çok çok heyifler olsun, çok efsular olsun. Gelip çoğu biznesten ağzına geleni bildikleri bilmediklerini yazırlar. Onlara yüreğimi boşaltmadığım için ve ihtiyacım olduğum için ve size yüreğimi boşalttığım için ben size teşekkürümü bildiririm. Çünkü buna doğrudan da ihtiyacım var. Teşekkür ederim.
Çok sağ olun ki bugün bize vakti ayırdınız.
Canım benim memleketim, güneş gibi daim yana, onlar yurdu mehabbetim. Koyacaksın zirvelere o yenilmez bayrağımız, ayıracak bir gün yine her bir karış ortağımız. Sevinsin her bir ana.
Belə, pis söhbətimizin də sonuna gəldik. Sevincli, kədərli insan talelərindən birinin də yarım saatlik xatirələri sona yetdi. Amma əlbəttə ki, hər şeyin sonu nəyinsə başlanğıcı deməkdir. Yaxşı başlanğıclar arzusu ilə bugün qarşılayıb yola saldığımız qonaq Azərbaycanın əməkdar artisti Zülfiyə Xanbabayeva idi.
sensin her bir ana.
Azadlıq Radiosu'nun efirinde bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77